Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նան Սահակյանն է, այս եթերաժամին լսեք։ Նոր կառավարության ձևավորման գործընթացը հիասթափեցնող է, ասում է փորձագետը։ 2014-ի Հայաստանի տնտեսական աճին վերաբերող կառավարության ակնկալիքները կարող են չիրականանալ, ասում է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը։ Այս տարի ապրիլի 24-ին Ֆրանսիայի նախագահը Փարիզում ներկա կգտնվի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի պաշտոնական արարողությանը։ Ռուսներն ու ուկրաինացիները միմյանց դատապարտում են Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի համար։ Այս մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ այս պահին ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին, կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 19-ին այցելել է Մոսկվա, որտեղ աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Իսկ այսօր Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցով Մինսկում է։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ կայացած հանդիպմանը Նալբանդյանը ասել է, որ պաշտոնական Երևանը իրականացնում է մաքսային միությանը անդամակցության ուղղությամբ իր ստանձնած պարտավորությունները և արդեն գործնականում կատարված է ճանապարհային քարտեզը, ինչի մասին կզեկուցվի ապրիլի 29-ին Մինսկի գագաթաժողովում։ Լուկաշենկոն Նալբանդյան հանդիպումից հաղորդում է ռուսական ռեգնում գործակալությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հեշտացված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն սահմանող օրենքը, ըստ դրա Ռուսաստանի քաղաքացիություն կարող են ստանալ Ռուսաստանում կամ նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում մշտապես բնակված ռուսերենին տիրապետող օտարերկրացիներ։ Արևելյան Ուկրաինայում տեղի ունեցած բախումներից հետո Ուկրաինան և Ռուսաստանը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ առնվազն 3 մարդ է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել են Սլավյանսկ քաղաքի մոտ գտնվող անցակետում տեղի ունեցած բախման արդյունքում։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ զոհերի թիվը 5-ն է, որոնցից 3-ը ռուսամետ ակտիվիստներ են։ Անցած հանգստյան օրերին տեղի ունեցած հարձակման հեղինակները հայտնի չեն։ Ուկրաինայի ուժային կառույցները հայտարարում են, որ այս դեպքի հետ առնչություն չունեն և այն որակում են որպես սադրանք։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մասնակցելու է հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին նվիրված պաշտոնական արարողությանը։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակիցը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատության ցերեկային թողարկումը։ Մայիսի 3-ը կառավարության կազմը ձևավորելու վերջնաժամ կետն է։ Այսօր արդեն հայտնի են 4 նախարարների անուններ, որոնցից 3-ը Տիգրան Սարգսյանի կառավարության կազմից են։ Ըստ որոշ կարծիքների, սպասվում է նաև մի շարք այլ, պատկերավոր ասած, 5 նախարարների վերանշանակում Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունում։ Արդյունքում կարող է ստացվել նոր կառավարություն 5 կազմով։ Այս պատճառով որոշ վերլուծաբաններ լավատես չեն ցուցաբերում նոր ձևավորվելի կառավարության գործունեության վերաբերյալ։ Անուշ Մկրչյանը զրուցել է Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։
Նոր կառավարության կազմի հետ կապված հույսերը հիասթափեցնող են տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի համար։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ թեպետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր վերափոխել կառավարական կաբինետը և խնդիր էր դրել վերականգնել մարդկանց վստահությունը կառավարության նկատմամբ, այդուհանդերձ մինչև օրս տեղի ունեցած զարգացումները հիասթափեցնող են։ Այլ կերպ ասած, ոչ մի լուրջ փոփոխություն, և վիճահարույց վարչապետի նշանակումը չի խոսում այն մասին, որ իրական բարեփոխում կատարողներն ու դեմոկրատներն են գալիս կառավարություն։ Մինչև օրս հայտնի է, որ պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները վերանշանակվել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլի 18-ի հրամանագրի համաձայն, Դավիթ Հարությունյանը նշանակվել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Նախարարի իր պաշտոնը պահեց նաև օրերս օրինաց երկիր կուսակցության շարքերը լքած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Հիշենք, որ Երիցյանից բացի ՕԵԿ-ից առանձնացան ևս 2 նախարար, այն ժամանակ, երբ կուսակցությունը հայտնեց, որ պատրաստվում է այլևս կոալիցիա չկազմել հանրապետական կուսակցության հետ։ ՕԵԿ-ը դեռ հստակ դիրքորոշում չի հայտնել այն մասին, գործելու է արդյոք ընդդիմադիր դաշտում։ Այդուհանդերձ վեր Լուսաբան Կիրակոսյանից փորձեցինք ճշտել։ Պատկերացնում է արդյոք այս կուսակցությունը ընդդիմադիր կեցվածքում։ Օրինաց երկիրը երբեք իրական քաղաքական կուսակցություն չի եղել և ցավոք բավականին ազնիվ չէ ընդդիմադիր դաշտ մուտք գործելու իր փորձն անելիս։ Ինչպես տեսնում ենք, ՕԵԿ-ը ներկայացնող երեք նախարարներն էլ դուրս եկան կուսակցությունից իրենց աթոռները կառավարությունում պահելու համար։ Եվ պարզ է, որ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը հիմա զգալիորեն վարկաբեկված է։ Մայիսի 3-ին արդեն պարզ կլինի կառավարության ամբողջական կազմը։ Վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի համար ամենավտանգավոր նշանակումը արդեն վարչապետի ընտրությունն էր։
In my opinion, he embodies and personifies the unacceptable connection between business and politics.
Իմ կարծիքով նա մարմնավորում է բիզնեսի եւ քաղաքականության անթույլատրելի կապը։ Միայն հույս ունեմ, որ քանի դեռ շատ ուշ չէ, նա կհասկանա բարեփոխումների եւ ժողովրդավարական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Երկու Հայաստանի տնտեսական աճին վերաբերող կառավարության ակնկալիքները կարող են չիրականանալ, չիթակցնում էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը։ Տնտեսական լճացած վիճակի պատճառներից մեկը, ի թիվս այլ պատճառների, Ռուսաստանի տնտեսությունն է։ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հայտնել է, որ երկրի տնտեսական վիճակի անկայունության հիմնական պատճառներից մեկը ռուս-ուկրաինական լարված հարաբերություններն են, ինչի հետևանքով բազմաթիվ գործարարներ խուսափում են այնտեղ ներդրումներ կատարել։ Փաստորեն ստացվում է, որ Ռուսաստանի տնտեսության այդ վիճակը կարող է անդրադառնալ նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունում ընդունում են, հավանականությունն ավելի մեծ է, որ չեն կարողանա ապահովել այս տարվա պետ բյուջեով նախատեսված 5.2% տնտեսական աճը։ Այս մասին լրագրողներին ուրբաթորը փոխանցեց էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը։ Անցած տարի, օրինակ, Հայաստանի իշխանությունները չկարողացան ապահովել պետ բյուջեում սահմանված տնտեսական աճը։ 2013-ի պետական բյուջեով նախատեսված էր ապահովել 6% աճ, մինչդեռ տարին ամփոփվեց 3.5%-ով։
Միշտ էլ հնարավորությունը կա, որ տնտեսական աճը ավելի ցածր լինի, քան նախատեսված է։ Այսօր մենք հետևյալն ենք ասում, որ ռիսկերը, որ տնտեսական աճը ավելի քիչ լինի, ավելի շատ են, քան թե բարենպաստ գործոնները, որ ավելի բարձր լինի։ Այսօր դա այդպես է։
Ավանեսյանը նման հեռանկարը նախ եւ առաջ բացատրեց Ռուսաստանում տնտեսական իրադրության վատացմամբ։ Ռուսաստանյան տնտեսության վրա բացասաբար են ազդում նաեւ ուկրաինական ճգնաժամն ու Մոսկվայի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները։ Տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակը դարձել է ավելի լարված։ Ներքին գործոններին ավելացել է արժութային ֆինանսական շուկաներում անորոշության բարձր աստիճանը, կապիտալի լուրջ արտահոսքը։ Ստրիանովստի անցած չորեքշաբթի հայտարարեց Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևը։ Ռուսաստանի իշխանություններին հատկապես մտահոգում է երկրից կապիտալի արտահոսքը։ Այդ երկրի կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն, այս տարվա միայն առաջին 3 ամիսներին Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը կազմել է ավելի քան $50 միլիարդ։ Սա այն դեպքում, երբ ողջ 2013 թվականի ընթացքում երկրից դուրս էին անել մոտ $60 միլիարդ։ Նույն Ռիա Նովոստիի փոխանցմամբ մարտի վերջին Ուլյուկայևը հայտարարեց, եթե 2014-ին Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը անցնի $150 միլիարդ սահմանագիծը, ապա երկիրը 1.8% տնտեսական անկում կապրի։
Այդ պատճառով, որ դրանք շուկաներ են մեր ապրանքների համար, և նաև այն պատճառով, որ ներդրումներն են այս երկրներից Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ գալիս, և նաև տրանսֆերներ, ինչպես դուք գիտեք։ Հիմա այդ տեսանկյունից ցանկացած վատթարացումը Ռուսաստանի տնտեսության եւ ԱՊՀ ընդհանրապես երկրների տնտեսության իհարկե բարվոք համարել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար չի կարելի։
Միաժամանակ Վահրամ Ավանեսյանը նշեց, որ եթե իրավիճակը փոխվի դեպի լավը, մենք կարող ենք ակնկալել այն արդյունքները, որոնք որ կանխատեսել ենք։ Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի գնահատմամբ Ռուսաստանի տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակի բացասական հետևանքները կարող են Հայաստանի վրա ազդել արդեն առաջիկա ամիսներին։
Այս պայմաններությամբ այն զարգացումները, որ տեղի են ունենում միջազգային շուկաներում եւ մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսական համակարգում, ուրեմն էական ցնցումային շոկերի մասին չեն վկայում, բայց որոշակի բացասական հետևանքներ իրենք արդեն իսկ կարող են բերել հենց առաջիկա ամիսներին, որը կարող է արտահայտվել և տրանսֆերտների որոշ նվազման և ներդրումային ծրագրերի սառեցմամբ կամ հետաձգմամբ։
Ավակյանի փոխանցմամբ, թեև Ռուսաստանը իր նավթագազային դոլարներից շարունակում է լուրջ ներդրումներ կատարել որակյալ տնտեսական զարգացում ապահովելու համար, սակայն փաստն այն է, որ այսօր Մաքսային միության առանցքային տնտեսությունը շարունակում է կախված մնալ նավթային ասեղից։
Հիմա մեզ գուցե ասեմ մի քիչ զարմանալի թվա, մեր համար շատ ավելի կարևոր է ոչ թե այն ինչ տեղի ունենում Ռուսաստանում, այլ այն ինչ տեղի ունենում էներգակիների միջազգային շուկայում։
Կարող ենք ասել, որ անդամակցելով Մաքսային միությանը Հայաստանն էլ է նստում նավթային ասեղի վրա միջնորդավորված ձևով։
Միանշանակ այո, միանշանակ արդեն նստած է, որտեղ մեր տրանսֆերտների դուք ուշադրություն դարձնեք այդ կապը տրանսֆերտների նավթի գների միջև, տեսնեք ուղղակի կապը վերջին տասնամյակի կտրվա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը կայցելի Փարիզում գտնվող ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Դեռ 2012-ի նախագահական ընտրապայքարի ժամանակ Ֆրանսուա Օլանդը խոստացել էր, որ ցեղասպանության տարելիցին նման այց կկատարի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսպիսով Օլանդը փաստորեն կկատարի իր խոստումն այս տարի, Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ինչպես հաստատել է Հանրապետության նախագահության գրասենյակը, նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ներկա կլինի հայոց ցեղասպանության նշանավորման պաշտոնական արարողությանը, որը տեղի կունենա ապրիլի 24-ին ժամը 19-ին Փարիզի Կանադա հրապարակում Կոմիտասի արձանի առջև։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը այսօր Արմենիոս կայքում հրապարակել է մի հաղորդագրություն այդ մասին, որի մեջ շնորհակալություն ցույց է հայտնել Ֆրանսիային, որը գրել է նա Հանրապետության նախագահի միջոցով հարգանք կմատուցի հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Դա մի կատարյալ իրադարձություն է, որը պետք է գնահատել ըստ արժանվույն նկատի ունենալով Ֆրանսիայի միջազգային հեղինակությունը, նշում է հաղորդագրությունը։ Հանրապետության նախագահի ներկայությունը ցույց է տալիս նրա հավատարմությունը իր հանձնառությունների հանդեպ, նշել է նաև հաղորդագրությունը, նկատի ունենալով Ֆրանսուա Օլանդի իր ընտրապայքարի ժամանակ տված խոստումը ցեղասպանության տարելիցի արարողություններին իր ներկայությունը բերելու մասին։ Նախագահ ընտրվելուց ի վեր Ֆրանսուա Օլանդը առաջին անգամն է ներկա լինելու ապրիլի 24-ի պաշտոնական արարողությանը։ Ներկայություն իր Հայաստան մեկնելու նախորյակին միջազգային լարված մի հեռումում դրոշմված քեսաբից հեղային մակրազտմամբ, ինչպես նաև թուրք կառավարության ժխտողականության արմատականացմամբ։ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի խոսքը հատկապես կարևոր է և սպասելի, ինչպես Ֆրանսիայում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս գտնվող քաղաքացիների համար, ավելացրել է ֆրանսահայ կազմակերպությունը, կոչ անելով համայնքին բազմամարդ ներկա լինել ապրիլի 24-ի հանրահավաքին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Ռուսաստանը չի հեռացրել ռուս-ուկրաինական սահմանից իր զորքերը։ Արևելյան Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում ռուսամետ ուժերը շարունակում են վերահսկել վարչական նշանակության և այլ նշանակության մի շարք հաստատություններ։ Չնայած Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատարը հայտարարել էր հակահաբեկչական գործողություններ սկսելու մասին, բայց հաջողություններ այս գործում նա դեռևս չի արձանագրել։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների մասին կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունները միմյանց են մեղադրում Ժնևյան համաձայնությունը խախտելու համար։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 3 վաղ առավոտյան Սլավյանսկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, որի հետևանքով զոհվել առնվազն 3 և վիրավորվել ևս 3 մարդ։ Ռուսաստանի պետական լրատվամիջոցները պնդում են, որ զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում 3 ռուսամետ ակտիվիստ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե այդ միջադեպը վկայում է, որ ուկրաինական կողմը չի կատարում ազգայնականներին և ծայրահեղականներին զինատապելու մասին խոստումը։ Այդ մասին ասել է նախարարության խոսնակ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։
Ռուսիսկայ ստորանա վոզմուշչնա դաննայ պրովոկացիայ բոյևիկով, կոտորե սվիդետելստույտ օ նիժելանիի կիևսկիխ վլաստի աբուզդատ ի ռազորուժիտ նացիոնալիստով ի էքստրեմիստով։
Ռուսամետ ակտիվիստները ասում են, թե ունեն ապացույցներ, որոնք վկայում են, որ Սլավյանսկի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը աճկենտրոնն է կազմակերպել։ Աճկենտրոնն իր հերթին պնդում է, որ դա ծրագրել եւ իրականացրել են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Սլավյանսկի ինքնահռչակ քաղաքապետ Վյաչեսլավ Պոնոմարևը հայտարարել է պարետային ժամ եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին դիմել է խաղաղապահներ ուղարկելու խնդրանքով։ Նա ասել է, թե Սլավյանսկի վրա ուկրաինացի ազգայնականներն են հարձակվել եւ սպառնացել է հաջորդ նման գրոհի դեպքում կոշտ հակահարված տալ։ Այսօրվա դրությամբ ռուսները վերահսկում են Ուկրաինայի 10 ռուսախոս շրջանների պետական շենքերը։ Վաղը Կիևը մեկնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը, Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ կսահմանի նոր պատժամիջոցներ այն դեպքում, եթե Մոսկվան շարունակի Ուկրաինայի ապակայունացումը։ 3 Սուրբ Հարության տոնի առիթով վարչապետ Արսենի Յեցենյուկը Կիևի Սուրբ Նիկողայոսի տաճարում դիմել է Ուկրաինայի ժողովրդին։
Це перший великий день, коли Україна спіткнулась з тим, що її хочуть просто розчавити і знищити.
Առաջին անգամ Ուկրաինան հարության տոնը նշում է պայքարելով երկրի քայքայումը եւ ոչնչացումը հետապնդող ծրագրերի դեմ։ Բայց այս սուրբ օրը ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե մենք միասնական լինենք, լույսը կհաղթի խավարի ուժերին եւ Ուկրաինան հարություն կառնի, ասել է Յացենյուկը։
Якщо ми будемо єдині, то темрява щезне, а світло переможе, і Україна воскресне.
Այսօր Հայաստանում շատ քաղաքացիներ բոլոր դատական ատյաններ դիմելուց եւ չբավարարվելուց հետո դիմում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, երբ համարում են, որ խախտվել է իրենց իրավունքը։ Դեռ ամիսներ առաջ, երբ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը նոր էր սկսել իր գործունեությունը, սահմանադրական դատարանի նախագահը հայտնել էր, որ շատ լուրջ բարեփոխում կլինի, երբ Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն տրվի անհատապես դիմել սահմանադրական դատարան, մյուս դատական ատյանները սպառելուց։ Բայց ինչպես պարզվեց բարեփոխումների փաթեթի հրապարակումից հետո, նման փոփոխություն չի առաջարկվում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Անցյալ ամիս հրապարակված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հայեցակարգի նախագծից դատելով սահմանադրական իրավունքի մասնագետ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գոր Հովանիսյանն ազատության է զրույցում տարակուսանքով վերաբերեց հարցին, որ դատական իշխանության սահմանադրական վերահսկողություն սահմանելու կապակցությամբ անհրաժեշտ ամրագրումներ չկան։
Սահմանության երրորդ հոդվածի երրորդ մասը հստակ ասում է, որ պետությունը դա նշանակում է, թե օրենսդիրը, թե գործադիրը, թե արտադրողությունը հավասարապես կաշտանդված է հիմնական իրավունքներ, այսինքն պետք է հաշվի առնեն այդ հիմնական իրավունքները միայն գործնական ընթացքում եւ չխախտեն դրանք։ Եվ քանի որ հիմնական իրավունքները սուբյեկտիվ իրավունքներ են, հետեւաբար արկա է դրանք դատարանում պաշտպանելու հնարավորություն, այն է սահմանադրական դատարանում անհատական դիմումի միջոցով։ Բայց ոչ մի տրամաբանություն չկա այսօրվա մեր սահմանադրության անհատական դիմումի տեղակայման մեջ այն իմաստով, որ եթե օրենսդիրն է խախտում մեր իրավունքները, կարելի է սահմանադրական դատարանում պաշտպանվել օրենսդրից, եթե գործադիրն է խախտում, կարելի է պաշտպանվել, բայց եթե դատական իշխանությունն է խախտում, այն չի կարելի պաշտպանվել։ Այս տրամաբանական հակասությունը պետք է վերացնեն։ Բայց չգիտես ինչի, ծանրության փոփոխությունների այս հայտարարությունը այդ մասին ինչ չի ասում։ Ամենալուրջ փոփոխությունը պետք է լիներ, որը իրոք անհրաժեշտ է դատական իշխանությանը վերել ծանրական վերահսկողության տակ։
Փոխարենը ըստ սահմանադրական իրավունքի մասնագետի առաջարկվում են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանդիսանում են ոչ թե սահմանադրության թերության խնդիր, այլ գիտական ոլորտում առկա խնդիրներ։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին, երբ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը դեռ մի քանի փակ նիստեր գումարել, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ազատությանը տված հարցազրույցում հատուկ ընդգծել էր սահմանադրական դատարան անհատական դիմումների հնարավորություններն ընդլայնելու անհրաժեշտությունը, կոչելով Գերմանիայի փորձը։
Եթե քաղաքացին անցել է դատական բոլոր աստիճաններով եւ գտնում է, որ իր սահմանադրական իրավունքը խախտված է, ապա նա դիմում է սահմանադրական դատարան իր հիմնական իրավունքի պաշտպանության առումով։ Ընդ որում, հիմնական իրավունքների մեջ են նաեւ բոլոր բացարձակ իրավունքները, ասենք կյանքի իրավունքը։
Մի Երևանի Կարսյան փողոցի 4-րդ կարգի վթարային երկհարկանի շենքում 3 փլուզում է տեղի ունեցել։ Արդյունքում այնտեղ ապրող ընտանիքներից մեկը այլևս չի կարողացել գիշերել իր տանը և հայտնվել է փողոցում։ Քաղաքապետարանը շարունակ խոսում է 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչներին նոր տներով ապահովելու մասին, սակայն այս մարդկանց հերթ դեռ չի հասել։ Էլեն Չլինգարյանն է պատմում։
Ինան 35 կողմերն է եղել, միանգամից ձայնը ցած փլվեց։ Նայեցի, ասել քանդվել է։ Ընդհանուր կանչել եմ 911-ի հետ, նկարել եմ, բան փակել են տարածքը։ Իրանք ասում որ այս կողմնել է գնալու, որտեղ հիմք չունի փլվելու այլ։
3-3-ոյան սենյակի արտակին պատի փլուզումից հետո Մելինեն իր որդու հետ տանը չգիշերեց։ Այս պահին Բաղրամյան 4-րդ նրբանցքի 15-րդ շենքը եզրագծված է ժապավենով, կա փլուզման վտանգ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնել են, որ բնակիչները պետք է տարհանվեն։ Առհասարակ իր բնակարանում չգիշերում շենքի մյուս առաջին հարկի բնակիչը։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ տուն է գալիս ցերեկները, գիշերում է քրոջ տանը, քանի որ վախենում է, որ առաստաղը գլխին կընկնի։
Չէ, վախենում եմ, չի մնում։ Մի երկու անգամ մնացել եմ, վախեցել եմ, գշերել եմ, գնացել եմ իր տուն։ Ասում եմ դղրդոց է գալիս, նա ինչ կամ է ճակված, ազիջ ջան, տես ինչ օրի է։ Մի օր էլ փուլ գկա վրաս, ինչ անեմ։
Այս շենքը վթարային է դեռ 1981 թվականից։ Քաղաքային իշխանություններն ընդունում են, որ շենքը առաջնահերթության որոշման ցուցանիշներով ենթակա է քանդման, իսկ այնտեղ բնակվող ընտանիքները պետք է ապահովեն նոր բնակարաններով։ Դրա համար միջոցներ, սակայն, մինչև այսօր չեն գտնվում։ Բնակիչներից Գոհար Հակոբյանը ցույց էր տալիս բազմաթիվ դիմումները, որոնք ուղղվել էին տարբերատյաններ, այդ թվում և Երևանի քաղաքապետարան։ Նրա խոսքով ամեն անգամ նույն շաբլոն պատասխանն են ստանում։ Վերջին պատասխանը քաղաքապետարանից ապրիլի 1-ին են ստացել։
Ընտանիքները համապատասխան բնակելի ֆոնդի դեպքում ենթակա են վերաբնակեցման։ Միաժամանակ տեղեկացնում են, որ բնակելի ֆոնդի առկայության դեպքում Երևանի քաղաքապետանը պատրաստական է շուտափույթ կազմակերպելու վթարային շենքում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման գործընթացը։ Եվ եղբայր, պարոն Ամյան, եղբայր,
նշենք, որ կառավարությունը մարտի 13-ին իստուն որոշում էր ընդունել Երևանի քաղաքապետարանին փոխանցել 2 միլիարդ դրամ քանդման ենթակա վթարային շենքերի բնակիչների համար բնակարաններ ձեռք բերելու նպատակով, իսկ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտարարել էր, որ պարտավորություն են ստանձնել 2015-ին ավարտել 4 շենքերի կառուցումը, որտեղ կվերաբնակեցնեն 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերի մոտ 450 բնակիչների։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է հայկական հանցախմբի 3 անդամների դատաքննությունը։ Նրանք մեղադրվում են տասնյակ հանցանքների համար և կազմում են մեծ հանցավոր ցանցի անդամներ, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է հերթական աղմկոտ դատավարությունը հայկական հանցախմբի 3 անդամների նկատմամբ։ Ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության տարածած հաղորդագրության, Լոս Անջելեսի Դաշնային դատարանում ավարտվել է Armenian Power անվանումը ստացած հանցախմբի ղեկավար անդամներ Կապոնե Մականվամբ Մհեր Դարփինյանի, Ձի Մականվամբ Արման Շարոպետրոսյանի և Ռաֆայել Փարսադանյանի դատաքննությունը։ Նրանք մեղադրվում են լայնամասշտաբ խարդախության, ռեկետի առևանգումների շոր Հորդման մեջ։ Կապոնեն 38-ամյա Մհեր Դարփինյանը մեղադրվում է 57 քրեական հոդվածներով, բանկային մեքենայությունների ծանրացնող հանգամանքներում այլոց անձնական տվյալները գողանալու, նաև դատվածություն ունենալով ապօրինի զենք պահելու մեջ, նրան ընդհանուր առմամբ 973 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ինչպես նշում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը, դատարանում ներկայացված ապացույցների համաձայն Դարփինյանը Armenian Power հանցավոր խմբի պարագլուխն էր, որ ամերիկյան իրավապահների տեղեկություններով 250 բացահայտված անդամներ և հարյուրավոր աջակիցներ ունի։ Մհեր Դարփինյանը ըստ ամերիկյան իրավապահների ղեկավարում էր բանկային մեքենայությունների բարդ մեխանիզմները, դրանցից մեկով հանցախմբի անդամներին հաջողվել էր 99 ցենտ խանութների ցանցի դրամարկղերում հատուկ սարքերներ դնել, որոնք կարդում էին բանկային քարտերով առևտուրանողների տվյալները, քարտի համարն ու գաղտնաբառը փոխանցում էին հանցավոր խմբի անդամներին, արդյունքում նրանք հազարավոր մարդկանց հաշիվներից գումար են գողացել։ Ամերիկյան դատախազության տվյալներով միայն այս խարդախությամբ նրանք 2 միլիոն դոլարի են տիրացել։ Մհեր Դարփինյանի ղեկավարած հենց այս մեքենայություններին մասնակցության մեջ է մեղադրվում Ռաֆայել Փարսադանյանը 14 դրվագով։ Մյուս սխեման բանկային ծառայողներին կաշառելու հաշվին է գործել, ովքեր տրամադրել են իրենց հաճախորդների բանկային տվյալները, այդ տեղեկություններն օգտագործելով հանցախմբի անդամները կեղծ բանկային չեկեր են կանխիկացրել, նրանց անունով վարկեր վերցրել։ Armenian Power-ը ոչ միայն, այսպես ասենք, գրասենյակային եւ փաստաթղթային խարդախություններով է զբաղվել, այլ նաեւ ռեկետով սպառնալիքով գումարներ է հավաքել հայկական համայնքի ներկայացուցիչներից, անգամ փրկագին ստանալու համար մարդ են առևանգել։ Ըստ ամերիկյան դատախազության, հանցավոր խմբի անդամները զբաղվել են նաեւ մարիխուանայի աճեցմամբ եւ վաճառքով։ Դարբինյանի եւ Փարսադանյանի դատավճիռները դատարանը կկարդա այս տարվա հուլիսին, իսկ Շարապետրոսյանինը սեպտեմբերին։ Armenian Power հանցախմբի վերաբերյալ աղմկահարույց բացահայտումների մասին ամերիկյան իշխանությունները հայտարարեցին 2011 թվականին։ Այդ ժամանակ մի քանի տարի տևած գաղտնի գործողության հետևանքով քրական գործեր հարուցվեցին խմբավորման մոտ 100 անդամների նկատմամբ։ 2011-ից ի վեր դատապարտվել է 85 հոգի, երկուսի դատավարությունը դեռ չի մեկնարկել, երկուսը փախուստի մեջ են, մեկ հոգու նկատմամբ էլ դատական հետապնդումը կասեցվել է։ Այս 3-ի գործով 2011 թվականի փետրվարին հրապարակված Հադրական եզրակացությունը 212 էջի վրա է շարադրված։ Դատախազության ներկայացրած ապացուցողական բազան բաղկացած էր 500,000 փաստաթղթերից։ Դրանցից պարզ է դառնում, որ Armenian Power հանցախումբը սերտ համագործակցել է մեքսիկական մաֆիայի եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի օրենքով գողերի հետ։
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք լսել օրվա էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումների անդրադարձը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կիրակյորը հանկարծամահ եղած Հրանտ Վարդանյանին լրագիրը համարում է անկախ Հայաստանի տնտեսական կյանքում բիզնես իրականության մեջ եզակի երևույթ, ով տեղական արտադրություն է հիմնել, հայկական բրենդ ձևավորել, ինչպես նաև աչքի էր ընկնում համեստությամբ և զսպվածությամբ։ Ի տարբերություն նրա, մեկնաբանը նկարագրում է հայաստանյան բիզնեսի ամենատարածված գործելաոճը։ Հայաստանում շարունակվում է զուտ հանրային ռեսուրսների հաշվին անհաշիվ հարստանալու տնտեսակաղաքական մրցակցությունը, փաստացի չստեղծելով հանրային որևէ բարիք, չստեղծելով դրան ուղված որևէ համակարգ, առավելապես նախապատվությունը տալով ներքին ռեսուրսների մսխմանը տարատեսակ հանքերի շահագործման տեսքով կամ ներկրումների շնորհիվ ապահովելով գերշահույթներ։ Իսկ այդ ամենը տեղի է ունենում բիզնեսի և իշխանության սերտաճման վրա կառուցված համակարգի հովանու ներքո, ամփոփում է լրագիրը։ Առաջին ԵՄ-ը տեղեկացնում է, որ հայ բժշկագիտության մեջ սկիզբ է դրվում ցողունային բջիջներով հիվանդությունների բուժման մշակույթ, հայ հունական Biostem ընկերությունը և ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստր բարեգործական հիմնադրամը հայտարարում են ցողունային բջիջների պահպանման առաջին բանկի ստեղծման մասին։ Մասնագետները պնդում են, որ ապագան ցողունային բջիջների մեթոդով բուժմանն է, գրում է առաջին լրատվականը։ Հյուրը Daily News-ը գրում է, որ նախկին դիվանագետ Վոլքան Վուրալը Թուրքիայի պետական համակարգի նախկին պաշտոնյաներից մեկն է, ով հորդորում է հրապարակավ ներողություն խնդրել հայերից տեղահանությունների և կորցրած կյանքերի համար։ Թերթի հարցազրույցում նախկին դեսպանը ասում է. Ներողություն ոչ թե ցեղասպանության, այլ տեղահանությունների համար, որ մարդկային տառապանքներ են պատճառել։ Մյուս կողմից դա նաև որոշ հույս կտա հայերին, որ սա ձեր հայրենիքն է, դուք ուրիշ երկրներում եք կյանք շարունակել, բայց եթե դուք ցանկանում եք վերադառնալ, սա ձեր տունն է, մենք ճանաչում ենք ձեր ազգությունը։ Հարցին, թե դուք Թուրքիայի առաջին նախկին պաշտոնյան եք, ով հորդորում է ներողություն խնդրել և քաղաքացիություն առաջարկել հայերին, Վոլքան Վուրալը պատասխանում է. Որոշ մարդիկ քննադատում են ինձ, մյուսները ողջունում, բայց ես ավելի շատ դրական աջակցություն եմ ստացել, քան բացասական։ Թդեի Զամանը, Օսմանյան մոռացված ժառանգությունը, հայ մտավորականներ, վերնագրի ներքո տպագրել է 1915 թվականին տեղահանված կամ սպանված թուրքահայ մտավորականների կենսագրական համառոտ տվյալներ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին նախատեսված էր այսքանը, միացեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկմանը FM 102-ի եթերում ժամը 19:00-ին, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։